Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unaprijed snimljena zbog epidemije koronavirusa. Najpre emitujemo intervju sa Markom Ellisom, izvršnim direktorom Međunarodne advokatske komore sa sedištem u Londonu, koji kaže da je optužnica protiv kosovskog predsjednika Hašima Tačija, Kadrija Veselija, bivšeg predsjednika Skupštine Kosova i drugih, podignuta nakon dokaza da su postojali pokušaji ometanja rada suda. Ellis za Radio Slobodna Evropa navodi da se iza toga ne kriju politički motivi i dodaje da bi Kosovo trebalo da podrži koncept odgovornosti.
Mislim da je bilo očekivano. Znamo da je tužilac bio prilično aktivan u istragama. Znamo da je bilo oko 100 svedoka sa kojima se susreo. I zato što je osnovna svrha ovog suda da targetira visoko rangirane pojedince. Ovo je značajan iskorak za komoru, da iznese optužbe, ali opet nije neočekivano što možemo reći na osnovu onoga što znamo iz istorije konflikta u bivšoj Jugoslaviji, pogotovo s obzirom na Tačijevu ulogu u oslobodilačkoj vojsci Kosova.
Kako gledate na to što je specijalni tužilac iznio imena u saopštenju za medije prije nego što su optužbe prihvaćene ili odbijene?
To se događa sa sudovima, međunarodnim sudovima. Ovo je posebno bio slučaj u ovom pitanju, u ovom scenariju, zato što je sud procenio da je neophodno da izađe makar sa saopštenjem o optužbama, zato što je, čini mi se, postojala ogromna količina dokaza da su različite strane, uključujući i predsjednika, uključene u neku vrstu opstruiranja i mešanja u rad specijalizovane komore. To je podrazumevalo i onemogućavanje rada specijalizovane komore. Mislim da je to učinjeno sa ciljem da komora, o ovome govori ranije, kako bi inicirala međunarodnoj zajednici da ima dovoljne osnove za kretanje ka sudskom procesu. Najjednostavnije govoreći, mislim da je to bio razlog zbog kog su odlučili da idu u tom pravcu. Naravno, sada moramo sačekati, jer stvar je sada u fazi sudije prethodnog postupka. Taj sudija nastavlja da prolazi kroz sve dokaze prosleđene od strane specijalizovanog tužioca, ali učinjeno je da bude jasno da tužilac veruje da ima slučaj i da ga sada prosleđuju kanale specijalizovanog suda.
U saopštenju za medije se također navodi da su Tači i Veselji trebali da ispred ličnih interesa postave interese žrtava njihovih zločina, vladavine prava i svih građana Kosova.
Ako su dokazi vjerodostojni da su obe osobe pokušale da ometaju nezavisnost ovog suda, uključujući pokušaj da ponište njegovo postojanje, onda mislim da je izjava tačna. Jer ako imate dve osobe koje sada optužuje sud i one nastavljaju da ulažu napore sa svojih vrlo moćnih pozicija da intervenišu i otkažu rad suda, to je dramatičan znak opstrukcije. To je, verujem, snažan pritisak na žrtve koje žele samo da vide pravdu.
Mnogi ukazuju na vrijeme objavljivanja optužnice. Podignuta je 24. aprila, ali je tužilaštvo odlučilo da saopštenje pusti u sredu 24. juna. Postoji li pravna osnova za takav korak?
Mislim da je ovo specijalizovano veće kada posmatrate proces koji je usledio bilo vrlo mirno, veoma pažljivo. Mi stvarno ne čujemo puno o njegovom radu jer se ono fokusira na kreiranje slučajeva. Zna da je osjetljivo istražiti slučajeve koji su se dogodili na mestu gdje je osnovan sud, dakle to je interni proces, iako je međunarodno uspostavljen sud u smislu da ima međunarodne sudije. Dakle, oni su osjetljivi na ovo i kada su osjetili da postoji napor, zasnovan na dokazima koje imaju, da intervenišu sa veoma visokih političkih nivoa, tužilac je odlučio da se uveri da li ima dovoljno informacija da predstavi međunarodnoj zajednici, da izvrši pritisak na bilo koji pokret političke elite na Kosovu, da se prestane mešati u sudske operacije. Zato verujem da su to uradili i mislim da je to bila prava stvar.
Why I believe they did it, and I think it was appropriate that they did it. But do you see any political motivation?
Da li vidite iza toga neki politički motiv? Tači je trebao da se sastane sa srpskim kolegom Aleksandrom Vučićem u Bijeloj kući u subotu. Sastanak je nakon svega otkazan.
This meeting is cancelled now.
Pretpostavljam da se to može posmatrati iz nekoliko različitih uglova i možda čak navesti da je to bilo politički motivisano. Ja to ne vidim. Ponovo, ja to vidim kao snažnu izjavu suda koji navodi mi se ne možemo povinovati nikakvom mešanju u rad suda i želimo da se to zna. Činjenica je da će ljudi čitati između redova zato što je došlo u ovo vreme, ali u stvarnosti mislim da se to moralo desiti pre ili kasnije, jer je imperativ i sud je jasno rekao da postoji dovoljno dokaza da nastave sa ovom optužnicom i zbog toga bi međunarodna zajednica trebalo da podrži nezavisnu ocenu suda. I to kroz sudiju iz prethodnog postupka i njegovu odluku da li treba da bude naloga za hapšenje i da li ovaj proces treba da ide napred. Mislim da je to bilo ispravno.
Šta se dešava sada, pravno govoreći?
The indictment has been in front of this pretrial judge.
Optužnica je pred sudijom za prethodni postupak. Sudija će proceniti sve dokaze koje je tužilac predočio. Od tužioca se zahteva da pokaže kako postoji osnovana sumnja da je optuženi počinio te zločine. Sudija iz prethodnog postupka može da traži dodatne informacije od tužioca ili može da odluči da postoji dovoljno dokaza i osnovana sumnja, što nije naročito velika lestvica koju treba ispuniti, i onda bi slučaj prešao u narednu fazu koja bi bila nalog za hapšenje i suđenje.
For a trial process. So that's what we will wait for.
Reakcije na Kosovu i u Albaniji su uglavnom reakcije podrške Tačiju i drugima iz optužnice. Percepcija suda je da je osnovana na etničkim principima koji ciljaju samo kosovske Albance. Koji bi bio vaš odgovor?
A couple of responses. One is, it's not a surprise that there are
nekoliko odgovora. Nije iznenađenje da postoje oni koji vide pravdu koja se deli na ovom tipu sudova kao pristrasno. Ne mogu se setiti ni jednog međunarodnog, regionalnog ili domaćeg suda koji je osnovan gde nemate snažno protivljenje jer se smatra pristrasnim. Bilo da je reč o međunarodnom sudu za bivšu Jugoslaviju ili Ruandu, Kambodžu, nije važno, čini se da je odgovor uvek sličan. Ali moja reakcija je: ovo je bio sud koji je podržan od strane Kosova. Iniciran je preko Kosova. Nemam sumnje da je to bilo međunarodnog pritiska na Kosovo, ali ja sam uvek aplaudirao Kosovu za kreiranje ovog posebnog veća i načina na koji je to rađeno, gde je prepoznato da je važno imati ovaj sud u Hagu i da je važno imati sud koji je nezavisan, a ne strogo domaći. U Srbiji oni također imaju domaći sud za ratne zločine, posebno odeljenje, ali tamo je pomogao, mislim, društvu u Srbiji, a verujem i na Kosovu, da usmere pažnju ljudi na objektivne činjenice, na ono što se dogodilo. Iako su ratni zločini počinjeni, onda oni koji su ih činili trebaju biti privedeni pravdi. Nije bitno na kojem političkom nivou se nalaze, nije važno ko su, ali međunarodni zakon brani prava žrtava. Kosovo treba da osigura da oni koji su činili te zločine budu privedeni pravdi, o tome se ovdje radi. Verujem da bi Kosovo, kao i građani, to trebalo da prihvate i da dozvole da se ovaj proces odvije.
Ovo je prva optužnica koja je objavljena u kojoj su imenovane optužene osobe. Koliko će biti teško ponuditi dokaze da se optužnica potvrdi?
Postoje dva zanimljiva pitanja ovdje. Jedno je, kada imate optužnicu ili kasnije nalog za hapšenje aktualnog lidera države, setim se Sudana i bivšeg predsjednika Al-Bashira, postoje jako teško. To je dodatni sloj kompleksnosti kada se pravno usmerite na šefa države na dužnosti, tako da bit će izazovno. Ali bit će uspešno ako se dve stvari dese. Jedna, da Kosovo kao država podrži koncept odgovornosti, a ne nekažnjivosti. Prema međunarodnom zakonu koji se odnosi na ove sudove, vaša pozicija nije važna. Ne štiti nikoga bez obzira na to o kome se radi. Može to biti predsjednika u ovom slučaju, a može biti priveden pravdi. Pod dva, međunarodna zajednica treba da nastavi da podržava ovaj specijalni sud u Hagu i izvrši što je više moguće pritisaka da osigura da, ako predsjednik bude optužen i bude izdat nalog za hapšenje, da dobrovoljno dođe u Hag ili da bude doveden u Hag. Zapamtimo, optužnica ne znači da je Tači kriv. Znači da postoji dovoljno dokaza da se nastavi sa procesom i on će imati priliku na sudu da se brani. Tako funkcioniše sistem.
Čuli ste intervju Miloša Teodorovića sa Markom Ellisom, izvršnim direktorom Međunarodne advokatske komore sa sedištem u Londonu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o četvrtom uzastopnom trijumfu Aleksandra Vučića, lidera Srpske napredne stranke i aktuelnog šefa države na izborima u Srbiji. Šta taj rezultat može da znači za odnose u regionu, za Radio Slobodna Evropa govore politikolog iz Beograda Vuk Velebit, Agon Malići sa portala Zbunker iz Tirane, Franjo Šarčević sa portala Promete iz Sarajeva i direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice Dalibor Kauljarević.
Želim čuti najpre vaše mišljenje, Vuče. Srbija je ušla u ovaj izborni proces bukvalno sa složenim i komplikovanim odnosima sa svim državama Zapadnog Balkana. Ipak tema regionalne saradnje nije dominirala u izbornoj kampanji. Kako to objasniti?
Pa ja mislim da generalno tema regionalne saradnje, iako jeste proklamovano bitna tema u Srbiji i nešto što se našlo u ekspozeu 2016. godine, ona, ja mislim, sve vreme nekako je izostajala i da se Srbija u prethodnom periodu mnogo više fokusirala na tu neku saradnju sa tim velikim silama poput Kine, Rusije, Amerike, a mnogo manje je značaj dat regionalnoj saradnji. I ono što vidim da jedino može biti u fokusu u narednom periodu jeste rešavanje odnosa Srbije prema Kosovu, dok ostatak regiona, ja mislim, neće toliko biti u fokusu Srbije, naravno uz izuzetak Crne Gore i tenzije koje trenutno postoje u Crnoj Gori, ali mislim da je Vučićeva ideja jeste da prikaže da Srbija je centar regiona, lider regiona i da je njegova pažnja mnogo više posvećena upravo izgradnji odnosa sa političkim liderima velikih sila, a ne sa liderima regiona, što mislim da je donekle pogrešno vođenje politike, jer ipak je region ono što je najbliže i sa regionom treba da ga ima najbolji mogući odnos.
Agone, šta vi mislite, u kojoj meri je pitanje Kosova razlog zbog čega se koči čitav region u različitim poljima? Upravo je to pre nekoliko dana rekao i predsjednik Severne Makedonije Penderovski, kada je konstatovao baš to, da pitanje Kosova i njegova nerešenost koči ostale procese na Balkanu.
Da, mislim da ono što je rekao gospodin Pedarovski je veoma tačno. To ne šteti samo regionu, nego i samoj Kosovu i Srbiji. Za Kosovo je sada važno jer u stvari nema transatlantsku perspektivu. Kosovo je država koja najviše želi članstvo u NATO i u Evropskoj uniji u regionu. A zbog pet članica koja ne priznaju Kosovo, nema taj put i u realnosti bez dogovora sa Srbijom taj put ne može da se...
A da li mislite da se pitanje Kosova na neki način koristi kao, što bi se reklo na engleskom, excuse, izvinjenje za izostanak procesa, na primjer, u Severnoj Makedoniji?
Ja bih se više fokusirao na Kosovo i na Srbiju, jer to na unutrašnjem smeru mislim da je nedostatak ne samo transatlantske perspektive, nego i sama demokratija i u Kosovu i u regionu pati zbog toga. Mi u Kosovu imamo dve posljednje vlade su pale zbog dijaloga sa Srbijom. U Srbiji imamo kontekst dominacije Aleksandra Vučića u širem smislu sa velikim problemima u autoritarnosti koja je omogućena zbog njegove geopolitičke igre i podrške i Zapada i Rusije. Tako da ja mislim da je ovaj spor koči demokratsku perspektivu oboje zemalja, pa i, ali ove regionalne zemlje su osjećaju pod pritiskom, jer neke vrste dogovora između Kosova i Srbije imaju uticaj, bi mogli imati i uticaj i na njih. I zato gospodin Pederovski u tom smislu je pričao o toj nekakvoj potrebi da se da i oni imaju neko jasno viđenje situacije.
Vuče, uglavnom se pitanje Kosova i za te negativne reakcije koje bi u Srbiji mogle uslediti vezuju za ono što bi pokazali desni nacionalisti, tvrda desnica, a mi smo videli na ovim izborima da je ona svedena, na primer, najtvrđi među njima lider radikala Vojislav Šešelj, na jedva nešto iznad 2% glasova.
To je samo deklarativno tako da je ta najekstremnija desnica potpuno marginalizowana. Ja mislim da je dobro da je ona marginalizowana, ali ja mislim da ne treba da zaboravimo i kako je biračko telo Aleksandra Vučića, da to iako su ljudi koji glasaju za njegovu deklarativno proevropsku politiku, da su to u suštini ljudi koji su dobrim delom, ja mislim, i nacionalno orijentisani, i da razlog zbog koga je Vučić toliko odlagao rešavanje pitanja Kosova jeste što su njemu istraživanje javnog mnjenja pokazivala da on među svojim biračima nema podršku da uradi tako nešto. Ali svakako mislim da u narednom periodu da Vučić neće rešiti pitanje Kosova.
Priključuje nam se osnivač portala Prometej, Franjo Šarčević. Franjo, pitaću vas vrlo jednostavno pitanje. Ko se u Bosni i Hercegovini najviše raduje izbornom trijumfu snaga Aleksandra Vučića?
Apsolutno se tome ne raduju stranke sa sjedištem u Sarajevu. Raduje se sigurno, otvoreno, politička elita Republike Srpske, oličena u Miloradu Dodiku, i sigurno neće iznijeti otvoreni stav radosti hrvatske nacionalističke elite u BiH, ali znamo da su i oni preko Milorada Dodika, ali i direktno u dobrom odnosu sa Aleksandrom Vučićem. Tako da, ukratko, Milorad Dodik i njegova politička skupina i indirektno Dragan Čović i njegova zajednica.
Da li mislite da je u proteklih, pa sada već računamo ozbiljan broj godina, zapravo Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka su nas na vlasti od 2012. Da li su u tom periodu uspeli, da li je prava reč, da pacifikuju Milorada Dodika?
Ja se, mislim, sad je tu pitanje šta znači pacifikovati. Činjenica je da ja, koliko primjećujem po svim potezima koji se vode, po onome što se praktično radi, Aleksandar Vučić ne odustaje od temeljnih aksioma politike Srbije prema Bosni i Hercegovini. I mi možemo očekivati u budućnosti, kao što je bilo i do sad, da će se iznositi deklarativne poruke podrške apstraktnim pojmovima poput suverenosti i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, dok će se u praksi podržavati destruktivna politika Republike Srpske.
Ima li Evropska unija kapacitet da Bosnu i Hercegovinu učini nešto funkcionalnijom državom? I u kojoj meri je u tom pitanju bitna koordinacija sa snagama vladajućim u Srbiji?
S obzirom na sve ovo čemu svjedočimo u posljednjih više od 20 godina, više mi djeluje kao nedostatak volje i htijenja da se neke strukturne stvari u Bosni i Hercegovini promijene sa te strane.
Mislite nedostatka htijenja i volje u Bosni ili u međunarodnoj zajednici?
I u međunarodnoj zajednici, a u Bosni i Hercegovini svakako, zato što vodećim političkim elitama iz sve tri nacionalne skupine odgovara status quo. A neke stvari su mogle mnogo bolje i konstruktivnije da se urade sa strane međunarodne zajednice. Čekamo na to već decenijama, s obzirom da se ništa do sada jače i konkretnije nije dešavalo, prilično sumnjam da će se desiti i u skorašnje vrijeme.
Da vas pitam, Franjo, ovako, kada se govori o toj mogućnosti korekcije granice između Srbije i Kosova, argument koji je osnovni u njenom obaranju jeste domino efekat, i u tom kontekstu se pre svega govori o unutrašnjim, da kažem, po znacima navoda, razgraničenjima u Bosni i Hercegovini. Verujete li vi da bi domino efekat bio neizbežan po Bosnu i Hercegovinu?
Ja se iskreno nadam da do takvog efekta neće doći, i to bi proizvelo sigurno nove cikluse i krugove nasilja koji nikome od građana ne bi donijeli ništa dobro. Naravno, sigurno da postoje političke elite koje priželjkuju svašta. Međutim, to je još interesantan moment položaja Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine. Ona je zbilja tako uklopljena unutar Bosnu i Hercegovinu i to je čak i jedan teritorij sa diskontinuitetom, da je stvarno mi nevjerovatno povjerovati da jedna takva cjelina koja nije cjelina može da dobije status nezavisne države, da ima svoje granice, jasno omeđeni teritorij i tako dalje. Ali vidjeli smo i u prošlosti da ne treba mnogo vremena da se krug zla pokrene, a onda može da se dogodi svašta. Nadam se da do toga neće doći.
Recite mi, da li bi mogli sažeti u jednoj rečenici da ste u prilici da vladajuće elite u Srbiji savjetujete šta da urade, ponovit ću, da Bosna i Hercegovina pomognu funkcionalnost Bosne i Hercegovine, šta biste im rekli?
Rekao bih im da prestanu podržavati destruktivnu politiku Republike Srpske i da prestanu podgrijavati snove dobrog dijela stanovništva tog BH entiteta da će jednoga dana postati dio Srbije. Ali tu je potrebna jasna poruka od srbijanskog političkog vodstva, ne samo od predsjednika Vučića, nego i od svih koji čine dio njegovog državnog političkog aparata, tu mislim i na medije i na Srpsku pravoslavnu crkvu i tako dalje.
Hvala vam puno, Franjo. Hvala vam što ste bili sa nama ovog popodneva. Bio je to Franjo Šarčević, osnivač portala Prometej. Za neki minut ćemo otići do Podgorice, ali ću vam postaviti Agonu i Vuku jedno pitanje. Ono što se pokazalo kao stabilna veza, iznenađujuće stabilna veza, pogotovo u protekle 4 godine, kada govorimo o vezama unutar Zapadnog Balkana, jeste ta veza između Albanije i Srbije, da ne kažem između premijera Edija Rame i predsjednika Vučića. Agone, kako to komentarišete?
Pa tu je bilo dosta spekulacija. Mislim da je gospodin Rama pokušavao da odigra jednu regionalnu ulogu i da aktivno učestvuje u rešavanju sigurnosne i bezbednosne arhitekture regiona, u kome je Kosovo, mislim, jedno od glavnih pitanja. I tu sad se primećuje na Kosovu zbog ove relacije i zbog njegovih pokušaja. U Kosovu je popularnost Rame pala dramatično u posljednjih godina, ne samo zbog spekulacije da je on bio deo ovih planova za korekciju granica.
Je li to vaš utisak ili se pozivate na istraživanja?
Pa na istraživanja su koje je napravila jedna nevladina organizacija na Kosovu. Ova popularnost ideje ujedinjenja sa Albanijom je pala sa nekim 10% u posljednjih godini.
Znači, mislite da je to direktno zbog političkih poruka premijera Rame?
Mislim da jeste povezano zbog ideje ili percepcije na Kosovu da je Rama odigrao ulogu u korekcijama granica i zbog njegovog učestvivanja u ovom balkanskom Schengenu, koji je bio i također veoma nepopularno u Kosovu, da je zbog toga na Kosovu ideja, mislim, u jednom ironičnom smislu, kosovska državnost, ideja o stabilizovanju kosovske državnosti se već se malo još više učvrstivala.
Direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice, Daliborka Uljarević. Ono što je goruće pitanje u Crnoj Gori jeste spor oko Srpske pravoslavne crkve, a povodom Zakona o slobodi veroispovesti. Mi sada imamo 6 mjeseci permanentne krize. Šta mislite, sa novom političkom snagom koju mu je dao toliki broj birača u Srbiji, odnosno njegove partije, šta vladajuća elita iz Srbije može učiniti da se prilike u Crnoj Gori smire?
Pa ne mislim da može učiniti išta dobro. Ja vjerovatno...
Da ne može ili da neće?
Pa i da ne može i da neće, zato što je Aleksandar Vučić već odabrao svoj pristup Crnoj Gori i on nije izuzet. On je prosto u konsenzusu sa onim što je on već odredio kao svoj pristup u samom regionu. Moje mišljenje je da je Aleksandar Vučić ozbiljan regionalni problem i pokušaj međunarodnih aktera da na tim zažmure kako bi se riješilo pitanje priznanje Kosova može svima da nam se vrati kao bumerang, jer on je na više polja paralelno igrao i nije htio sebe da ostavi samo na tom kosovskom pitanju kao jedinom kojega može držati u međunarodnoj zajednici, i zato se on sad zaista pozicionira vrlo visoko kao neko ko je poželjen sagovornik u čitavom
regionu. Kako mu je to uspelo? Da i jeste poželjen sagovornik za čitav region i poželjen sagovornik za Evropsku uniju, poželjen sagovornik za Sjedinjene države, poželjen sagovornik za Rusiju, da ne pominje Kinu.
Pa nije mu uspjelo onim što bi mogli sublimirati u neku privrženost evropskom sistemu vrijednosti i standarda i tako dalje, već onom što je bila jedna demonstracija moći na balkanski način. To smo na kraju krajeva vidjeli kroz upravo završene izbore u Srbiji, kojima ozbiljno nedostaje legitimitet, jer on je imao nesumnjivu institucionalnu prednost, pokorene medije i niz drugih faktora koji su tome bili vrlo podržavajući. On u već dužem vremenskom periodu djeluje u regionu tako da u stvari tu istu moć koju ima u Srbiji pokušava da na neki način uspostavi u region. Naravno, ne može ona nikada biti na isti način reflektovana, ali on želi da od njega stvari zavise. I on je to uspio na Kosovu kroz Srpsku listu, od njega stvari vrlo zavise, u Bosni i Hercegovini kroz Dodika, i on sada vrlo aktivno radi na tome da neku takvu političku strukturu instalira u Crnoj Gori. Ja mislim da bi to bilo jako štetno i vrlo, vrlo opasno za Crnu Goru ako bi uspio. On u ovom trenutku, po mom sudu, opet igra na dva igrača, ali kažem, ovo razumite vrlo metaforički. Jedan je Srpska pravoslavna crkva, a drugi su određeni akteri u opozicionim strukturama koje bi on vjerovatno želio na neki način ujediniti pa praviti neku srpsku listu u Crnoj Gori također. Ali je istovremeno se angažovao na način koji samo podiže tenziju u Crnoj Gori. Na tom podizanju tenzija on jeste bitan. On ne bi bio bitan kad bismo mi uspjeli to pitanje da riješimo unutar Crne Gore.
Daliborka, ukoliko bih pratio logiku misli koje ste izneli, to bi zvučalo, možda se izjašnjavam pojednostavljeno, ali da je region Zapadnog Balkana na neki način i zarobljenik, talac političke strategije koju je preuzela vlast u Srbiji, koju sprovodi vlast u Srbiji.
Pa, vi ste to dobro sažali, ali nije to nešto što nam je nepoznato. Uvijek je u ovom regionu bilo trenutaka kada smo svi bili na neki način zakovani onim što su bile retrogradne ili uskopartijske politike lidera država koje su imale potencijal da izazovu regionalni problem. Crna Gora to suštinski nikad nije bila, jer prosto nije imala taj potencijal. Ali Srbija, u nekom trenutku Bosna, Hrvatska i tako dalje, to su države koje imaju tu vrstu potencijala i koje su samim tim određivale dinamiku. Jako dugo je to Srbija, meni je žao na drugoj strani, jer mislim da Srbija ima i drugi pozitivni potencijal da se zaista modernizuje, što se stalno vraća tom nekom etnonacionalističkom pristupu koji gradi zidove i sa susjedima, a istovremeno čini mi se poništava i jedan važan građanski u samoj Srbiji.
Čuli ste intervju Miloša Teodorovića sa analitičarima iz regiona o odnosima na Zapadnom Balkanu nakon još jedne izborne pobjede Srpske napredne stranke.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Nenad Branković i Zoran Glavonjić.